Програма «Модус Вівенді. Стиль життя». Говоримо про християнський стиль життя мирянина у сучасному суспільстві. Досліджуємо соціальні орієнтири церкви для щоденного життя християн. Застосовуємо християнські принципи в усі сфери життя на щодень. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус Вівенді. Пізнаємо, застосовуємо, діємо.
Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю усіх, хто слухає нас у цій порі. З вами ведуча Оксана Семенець. Мовимо з вами у прямому ефірі до 22-ї години. Нагадую, що програма «Модус Вівенді» реалізується спільно з Християнською службою порятунку та Радіо Марія. Дорогі слухачі, сьогодні наш «Модус Вівенді» торкається сфери праці. Як вибрати саме ту роботу, щоб у житті робити те, що любиш, і любити те, що робиш? Адже третину свого життя ми проводимо на роботі, і це досить багато. Та для багатьох людей їхня робота не приносить задоволення, стомлює, виснажує, навіть існує такий термін професійного вигорання. Тому більшість робить висновок, що краще її або уникнути, або все ж таки терпіти. Ну, уникнути, звісно, не вдається. Не всім вдається. А з іншого боку, щоб бути на своєму місці в житті і робити щось таке от для слави Бога, ну, це ключ до Царства Небесного. Отже, як знайти для себе це місце, де робота буде не така нудна буденщина, так, а повноцінна, наповнена смислом, радістю, складова нашого життя? Очевидно, що це не випадкове потрапляння в ціль. Тут потрібні знання, потрібні пошуки. І от, власне, сьогоднішня наша розмова про те, як формувати оцей правильний підхід до планування власного професійного життя, ми поговоримо сьогодні з нашим гостем, який з нами на скайп-зв'язку зі Львова. Це викладач Українського католицького університету, магістр бізнесу та управління, тренер школи соціального лідерства при Християнській службі порятунку пан Тарас Тимо. Вітаю вас, пане Тарасе! Алло.
Вітаю.
Дуже дякую, що ви погодились на цю розмову, за те, що відклали свої лекторські, викладацькі справи. От, і ми можемо з вами зараз поспілкуватися на цю, ну, таку досить важливу тему. Але на початку, перед тим, як ми будемо говорити про ці механізми, давайте поговоримо про те, яке значення праці надає соціальна доктрина католицької церкви. Адже це той документ, за яким церква прагне нам в усіх галузях життя так дати певні орієнтири.
Так, дякую за запрошення на цю розмову. Ну, оскільки ви починаєте питання з такої богословської сторони, я зразу спробую на нього відповісти, оскільки очевидно, що вчення католицької церкви про труд варто розглядати в контексті загалом вчення про людину. Так? І якщо такі різні сучасні чи модерні течії вважають людину просто за економічний засіб виробництва і економічного споживача, то, очевидно, церковна християнська антропологія розглядає людину як цілісність духа, душі і тіла. Відповідно, якщо це спроєктувати на працю, то означає, що у праці бере участь ціла людина і її вимір божественний, образ Божий, і її вимір фізичний. І, відповідно, своєю працею ми повинні не тільки міняти свій економічний стан, так, робити якийсь внесок в економічне добро суспільства, але ми маємо насамперед виконувати ту заповідь Божу, яку ще в перших главах книги «Буття» озвучено, так, впорядковувати землю. І ця заповідь, очевидно, в книзі «Буття» має символічне значення. Вона не означає лише доглядати там Едемський сад в якомусь такому сільськогосподарському значенні. Так? Вона означає, вона має повний потенціал. Людина як цар творіння, як вінець Божого творіння, вона повинна впорядковувати землю, впорядковувати світ. Тобто нести у нього добро, нести у нього щось світле. і своїм серцем, і своїм розумом, і своїми якимись фізичними зусиллями міняти цей світ на краще.
Отже, ця праця є благом для людини, так, насправді, і треба це осмислити.
Безперечно, це, до речі, ще одна цікава така риса розповідів книги «Буття», раз ми вже про неї згадали, що в давніх цивілізаціях праця вважалася практично прокляттям. Праця вважалася уділом рабів, уділом якихось таких, знаєте, людей, які ну, не мають де дітися, мусять працювати, а справді благородні люди не працювали. А Біблія є першою книгою, яка каже, що праця – це є частина цього Божого благословення в раю і частиною завдання для людини. Так? Але якщо сходити з такої, може, трохи високопарної риторики богословської в нашу буденність, то це означає, що виконуючи якусь працю, ми повинні не лише думати про те, ну, про її технічну сторону, так, як щось зробити, що це нам дасть, що це дасть якісь організації, для якої ми працюємо. Але ми повинні ставити перед собою глибшу і вищу мету, про якусь місію в житті, так, що ми покликані на цій землі змінити, яку різницю ми повинні здійснити. От уявімо, що нас не було. Чи щось у світі зміниться? Чи світ би щось втратив, так, якщо би ми не народилися, чи якщо би ми не виконували тої праці, якою ми зараз займаємося? І я думаю, що кожен християнин мав би для себе дати відповідь на це питання ствердно, що якщо б ми тут, де я зараз є, ну, життя, може, не глобально, але життя якихось, принаймні, декількох людей було б гіршим. Тобто я роблю якийсь позитивний внесок у життя своєї спільноти, свого міста, свого села, чи навіть якоїсь ширшої групи людей.
А в цілому, якщо говорити, для сучасної людини, якими можуть бути оці грані роботи? Бо ми так звикли, от іду на роботу, а що це таке?
Так, ну це психологи сучасні, особливо в розвинутих країнах Заходу, вони багато часу присвячують дослідженню людини в робочій атмосфері, так, в професійній траєкторії, оскільки людина проводить надзвичайно багато часу, сьогоднішня людина, на роботі. Деякі вчені підраховують, що до 1/3 всього часу нашого життя, включно з дитинством, з юністю, зі сном, зі старістю, до 1/3 всієї тривалості нашого життя ми проводимо на робочому місці. Це величезна цифра. І тому вони досліджують психологи, різні соціологи і так далі. І кажуть, що для сьогоднішньої людини слово «робота» має переважно 4 значення. Для одних робота – це лише заробіток на життя. Для других робота – це кар'єра. Тобто не просто гроші, а якісь суспільні зв'язки, суспільний капітал, як то кажуть, так, якийсь соціальний статус. Є люди, третя група, для яких робота – це самореалізація, розвиток своїх талантів, своїх амбіцій і так далі. І є четверта група, можливо, вона, неможливо, а так за даними цих соціологів, вона найменш чисельна. Це люди, для яких робота є покликанням і місією. Тобто, які осмислюють свою працю у якихось духовних, ідеалістичних категоріях. І вони не задоволені лише тим, щоб заробити гроші, чи побудувати кар'єру, чи навіть самореалізуватися, а вони реально хочуть досягти якихось результатів, які би були з одного боку потрібними і добрими для інших людей, а з іншого боку мали якийсь вимір, ну якщо хочете, божественний, тобто вимір вічного життя.
А чи є якісь дослідження, як впливає рівень задоволення від роботи на взагалі щастя людини?
Так, таких досліджень є доволі багато. Я думаю, що можна їх знайти в інтернеті, і вони є різноманітними, тобто є вчені, які досліджують зв'язок між фінансовим задоволенням від роботи і, в принципі, задоволенням від професійної діяльності, від, скажімо, зв'язків в колективі, стосунків з іншими людьми і так далі. Але очевидно, що всі сходяться на тому, що зважаючи на величезне місце, яке робота займає в житті сьогоднішньої сучасної людини, то задоволення від роботи є одним з ключових параметрів задоволення від життя загалом. І задоволення від роботи, як правило, розглядають під декількома аспектами. Це і задоволення від того, що ти робиш, що твоя робота означає для інших людей, тобто чи поціновують твої зусилля, чи твоя робота є доцільною і розумною навіть в твоєму сприйнятті, так? Бо іноді доводиться робити речі, які фактично є такими дегуманізуючими, так? Тобто виконувати якісь завдання, які ми самі не віримо або не розуміємо, для чого ми їх робимо, або не віримо в якусь їхню потрібність. Це, як кажуть в народі, тупо заробляти гроші, або тупо йти в фарватері якихось моди чи вимог там, якогось шефа і так далі. Очевидно, що такі речі вони тільки помножують стрес, і людина потім з цим стресом приходить додому, в сім'ю, виливає цей стрес на стосунках, на близьких людях і так далі. Це дуже велика проблема сьогоднішнього часу.
І от, напевно, на цю тему, писавши і філософію свою, творив Григорій Сковорода, так? Говорячи про ту сродну працю. Що це за сродна праця за Сковородою?
Так, власне, я цей тренінг, який я іноді проводжу, назвав «Сродний труд». Словами Сковороди або сродна праця, якщо трошечки так оновлювати цю лексику. Сковорода, зрештою, тут не оригінальний. Це думка, яка проходить, я думаю, ще від досить давніх часів у філософії, стоїків вона звучала, в інших. Але Сковорода, наш український філософ, її дуже так барвисто сформулював. І я не думаю, що я тут можу зараз цитувати його, тому що тут в нього текст на цю тему є такий досить розлогий і довгий, щоб оцінити його, власне, красу. Але своїми словами коротко його підсумую. Він каже про те, що людина може бути здорова, може бути багата, може бути успішна, але тим не менше їй якби все летить із рук. Він так це гарно описує, що їй там вишукана їжа не йде в уста, і вона не відчуває радості від якихось там забав і інших розкошів життя, тому що вона, як кажуть, не знає, де себе приткнути. Тобто у неї все є. Вона може і заробляє добре, може і кар'єру будує, може і стосунки з людьми там на роботі, з підлеглими, і з начальством має добрі, але вона не відчуває радості від того, що вона робить. Вона, як казав один такий західний бізнес-тренер, вона ставить перед собою питання, а що ж я залишу після себе? І не вам ще одного такого дослідника, власне, психології праці, він каже, що одне з таких найбільш травматичних питань, які люди переживають, особливо в середньому віці, так? Ми всі знаємо, що криза так званого середнього віку, вона має багато вимірів, не лише професійний, але коли людина доживає до, скажімо, до 40 років умовно, так? Вона починає ставити перед собою питання, і це все, що є в житті? Тобто от я там ходив в університет, будував якісь плани, був молодим, амбітним, не знаю, працівником, професіоналом. Мені здавалося, що моє життя весь час якби йде під гору, в тому розумінні, що до гребеня дуже далеко. І там якісь безмежні горизонти мене чекають. А от коли людина виходить на цей гребінь, припустимо, 40 років, умовна цифра, в когось це може швидше наставати, таке психологічне усвідомлення, в когось трохи пізніше, вона розуміє, що от я досяг якоїсь точки, а що ж після неї? Невже це от все позитивне, що життя мені могло приготувати? І тут дуже важливо, власне, не підпасти якомусь такому розчаруванню, не війти в депресію, а, власне, навчитися будувати своє і професійне, і духовне життя, в цьому сенсі свідомо, так, щоб знаходити вихід на нові горизонти. Мені в цьому плані дуже подобається, є такий відомий духовний автор православний ХХ століття Антоній Блум, Антоній Сурський, він відомий. В нього є ряд дуже змістовних розмов про старість. І знову ж таки, він тут не оригінальний, багато християнських мислителів і нехристиянських про це говорить, але він це дуже гарно сформулював, що якщо всередині життя людина починає думати про все решта, як про рух згори, рух вниз, то вона приречена на дуже довготривалу депресію. А натомість варто думати про досягнення якогось зрілого віку, як про літака, який розганяється на злітній смузі. Ти набираєшся більшу швидкість для того, щоб злетіти. І це, ну, як на мене, це такий образ, він не для того придуманий, просто щоб обманути психологію і, так би мовити, засолодити собі життя, що, мовляв, ну там, ми всі старіємо, але не так все погано. Ні, він з християнської точки зору глибоко змістовний, бо людина тим, чим вона живе у своєму щоденному житті тут, тим вона буде жити і в вічності. Тому що часто нам здається, що вічне життя, загробне життя – це щось таке, що настає, власне, після смерті. Так ми його і називаємо – загробне життя. Але загробне життя – це є калька, ну така, скажімо, винахід світський. Цього слова ніде немає в Біблії, ніде немає в Євангелії. В Євангелії говориться про життя вічне. А різниця між одним і другим є кардинальна, що життя вічне – це те, що починається вже тут, складається з нашої щоденної діяльності, з того, чим повниться наше серце, чим горить наше серце, і воно буде розвиватися, розкриватися на віки віків. Смерть не є межею. А не буде так, що ми собі тут життя наповнюємо чимось одним, а загробне життя ми хочемо мати якесь інакше. Ну, християнський підхід є, власне, зовсім інший до цього. І мені здається, це така, можливо, ми трошки відхиляємося від теми нашої розмови, але це дуже, дуже змістовна і дуже вагома духовна думка, яка дає можливість подивитися на те, чим ми займаємося тут щодня у нашій професійній діяльності під аспектом вічності.
Тобто це справді гарна думка подумати про те, що робота, ну, це не тільки так економічний аспект і не тільки психологічний аспект, ну, але і духовний.
Так.
То наскільки важливо от для людини, для християнина знати от мотиви пошуку, так, своєї професійної діяльності, які можуть бути і від чого можна відштовхуватися?
Ну, очевидно, скільки людей, стільки мотивів, так, і в кожного є право, це важливо усвідомлювати, кожна людина має право на свої мотиви, але все ж таки є дуже багато досліджень, психологічних, економічних, соціологічних і так далі, які якимось чином узагальнюють, от як більшість людей, які працюють, які є в такому плідному віці, креативному і так далі, як вони уявляють собі своє професійне життя. І тут, знову ж таки, наводяться дуже різні мотиви, і я так для себе їх ділю на позитивні і негативні. Позитивні маються на увазі ті, які є наповнені позитивними емоціями, позитивними імпульсами. Угу. І є негативні ті, які... От людина відчуває, що щось йде не так, щось треба міняти, і тому вона шукає цієї зміни. Так, їй стало нецікаво на попередній роботі, їй набридло працювати на когось, вона хоче почати свою справу. Наприклад, вона не влаштовує відсутність кар'єрного росту, або її робота стала нецікавою, або її гнітить страх невідомості на тому місці, де вона є. Так? Це такі, скажімо, більш негативні. А якщо говорити про позитивні мотиви, це людина задумується часто над самореалізацією, над цікавим досвідом. Є багато молодих людей, які може ще не, ну, які зовсім почали тільки працювати, які може не мислять в категоріях обов'язково заробітку чи якоїсь глобальної місії в житті, а які шукають хорошого середовища, цікавої команди, як то кажуть, драйвової, так, креативної, яка може допомогти тобі розвиватися, і тобі цікаво, динамічно в цьому оточенні працювати. Це дуже, дуже така, ну, поширена спонука до пошуку, до розвитку професійного, до пошуку нових місць. Хтось шукає просто різноманітні досвіди, наприклад, праця, яка дає змогу подорожувати, або яка дає змогу попрацювати в декількох країнах, чи в декількох, принаймні, регіонах нашої країни. Часто є така, ну, такі, скажімо, в позитивному значенні цього слова амбітні люди, які кажуть, я можу більшого, я можу більше і вартий більшого. Так, які не згідні обмежувати свій горизонт праці до того, де вони зараз є і що вони зараз виконують. Вони кажуть, ставте переді мною більші завдання, більші цілі, я їх можу осилити. І я також розраховую на кращу компенсацію, чи кращі умови праці, чи кращий кар'єрний зріст.
Дякую. А от починаючи думати, так, про професійну стежку, з чого от починати? Ну, я маю на увазі і для молодих, і для тих людей, так, які хотіли би поміняти в якомусь етапі свого життя, так, напрям. Але так, уже усвідомлено. От, щоб це було на життя вічне.
Ну, дивіться, є два кардинально відмінних підходи до відповіді на це питання, але вони в певній мірі сходяться. Перший підхід є такий дуже ідеалістичний, я б його назвав, і він, власне, притаманний таким людям креативним, думаючим, інтелектуалам, знаєте, часто, власне, релігійним людям. Вони ставлять питання – що я люблю, що мене окрилює, що мене надихає. От, говорячи євангельськими словами, де є скарб мого серця? От я це хочу робити, я хочу з цим пов'язати своє життя. Це абсолютно така, ну, здоровий, правильний підхід, бо в кожної людини є якісь риси її характеру, особливості її психології і так далі, які схиляють її до заняття тим чи іншим. Хтось цікавиться від дитинства, я не знаю, спортом, займається активно, він в цьому себе бачить. Хтось фотографією, хтось мовами іноземними і так далі. Комусь природньо вдається дуже легко говорити, спілкуватися, а хтось навпаки є таким інтровертом, який може намалювати прекрасну картину, але не може пояснити дуже, так скажемо, красномовно розповісти про якісь свої внутрішні пережиття і свій світ. Люди є дуже різні, і мені, ну, такий підхід, як я сказав, ідеалістичний, він говорить про те, що шукай скарб свого серця і йди за ним. Що тебе окрилює, що тебе надихає, що ти з задоволенням робиш. Як казав один тренер, який навчав, власне, як знайти цю свою сильну сторону, казав, спостерігайте за собою, що ви робите настільки природньо, що втрачаєте відчуття часу. От, бо є така робота, знаєте, що ми робимо і просто дивимося кожних 5 хвилин на годинник. А є така, що ти от почав робити, поринув з головою, і ти відчуваєш, просто час перестав існувати для тебе. І от, ну, це один з таких, скажімо, ознак того, що це є те, що, можливо, є скарбом нашого серця. Однак є і другий підхід, і він теж має свій сенс, такий, я б сказав, прагматичний, що не думай довго про місію, візію, вибудування там стратегічних пірамід різних і пошук, не займайся безконечним пошуком себе, а почни щось робити, як то кажуть в народі, руцями-руцями. Здобудь реальний досвід, здобудь першу освіту, першу роботу, зароби на цій роботі, не знаю, там першу зарплату чи щось таке. І тоді, зробивши цих пару кроків, тобі відкриються наступні, і підеш ними далі. Більше того, багато психологів, які займаються цим питанням, вони сходяться у тому, що далеко не у всіх буде місія, якась отака висока місія, далеко не у всіх вона буде реалізовуватися через професійну діяльність, і це нормально. Є маса людей, які реалізовують себе як люди, як особи, як християни через сім'ю, через дружні зв'язки, через якісь суспільну, соціальну активність, чи навіть активізм, через щось поза роботою. І це теж є нормально. Тому що ми не зводимося як люди лише до роботи. Так? Це не означає, що всі мусять мати якусь місію велику і в професійній діяльності її втілювати. Як казала одна знайома, хтось і вікна мусить мити, так? І сміття вивозити. І навряд чи ці люди, які цим займаються, мислять про свою роботу в категоріях якихось таких високих, ідеалістичних. Вони розуміють, що вони працюють, вони роблять певне добро суспільству, вони заробляють гроші, щоб утримати себе і свою сім'ю, а як люди реалізуються деінде. Тому тут важливо мати баланс між одним і другим. Тобто нам, як християнам, важливо не втрачати цієї перспективи місії, перспективи якогось духовного осмислення того, чим ми займаємося на роботі, щоб та робота не перетворилася в таку просто вбивчу рутину. Але з іншого боку, також я б застеріг деяких надмірно таких, може, романтичних людей, бо такі люди теж бувають і в релігійних колах дуже часто, які дуже так багато в собі коперсаються, дуже довго думають, дуже довго вибирають, це те чи не те. І десь за цим довгим вибором і надмірно довгими пошуками часом просто втрачають час і втрачають момент, коли просто треба почати робити, і коли ти почнеш робити, здобувати реальний досвід, тебе життя далі поведе вже своєю стежкою.
Дякую, пане Тарасе. Ми зараз будемо наголошувати на тому, щоб наші слухачі телефонували. Я нагадую, що у студії Тарас Тимо, це викладач Українського католицького університету, магістр бізнесу і управління, тренер школи соціального лідерства при Християнській службі порятунку. Я сказала у студії, насправді на скайп-зв'язку зі Львова, а у студії Оксана Семенець. І зараз ми запрошуємо, шановні слухачі, вас телефонувати. І ми говоримо про роль праці і вибір праці у нашому житті.
Програма «Модус вівенді» – стиль життя. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус вівенді».
Шановні слухачі, ми повертаємося у студію. Нагадую, телефони нашого прямого ефіру – це код Києва 044-577-56-46, 044-577-56-46 та номери мобільних операторів 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Отже, ми продовжуємо розмовляти із паном Тарасом Тимо про те, як обирати свій професійний шлях, на що орієнтуватися, як рухатися для того, щоб почувати себе цілісною особистістю, не виділяючи як один аспект роботу. І, пане Тарасе, тоді таке от запитання. Ми говоримо все одно про те, що щоб зрозуміти, куди рухатися в своєму професійному плані, потрібно таки пізнати себе, так? І чи є, звісно, можна орієнтуватися на той такий поклик, так? Щось те є одне, до чого от людину вабить, а можна так технічно, можливо, десь трошки, так? Коли не бачиш чітко, от мене тягне там до спорту. І зробити якийсь той переоблік себе, так? Зрозуміти, що в мені є.
Так, дякую за це питання. Я, власне, хочу тут додати про те, що чому я взагалі зайнявся цією темою. Бо я за освітою головною є богослов, хоча я маю також, як ви сказали, цю бізнес-освіту, але переважно я викладаю богослов'я в Українському католицькому університеті. Але мені також дуже близька є тема використання людського потенціалу. Вона є і богословською, і бізнесовою, економічною і психологічною, тому що дуже багато людей нещасливі через те, що вони не можуть використати свій потенціал, реалізувати його, зробити те, що вони би хотіли. І, власне, я в своїх тренінгах намагаюся, я не можу сказати навчити, але поділитися тим, що я для себе сам шукав, що я, опрацювавши багато західної літератури, для себе систематизував, зрозумів і по мірі можливостей застосовував і застосовую в своєму житті. Я хочу цим ділитися і з іншими людьми, тому що вважаю, що в нашому суспільстві на це є величезний вакуум. Я не скажу, що є величезний попит, тому що часто люди навіть ще не усвідомили цей попит. Він є, тобто є потреба, є вакуум, але він далеко не завжди усвідомлений. І походить він із того, що в нас загалом, як то кажуть, суспільство патерналістичне. Тобто в нас люди звикли, що за них хтось думає. Діти звикли, що за них подумають батьки, батьки звикли, що вони мають прийняти рішення за дітей щодо того, куди поступати, ким бути, ким тобі буде краще, і як тобі буде краще жити. І навіть дорослі люди, і старше покоління часто думають собі також так, знаєте, що ну я ходжу на якусь роботу, в мене там є якась установа, яка мене колись прийняла. Ну і слава Богу. Від зарплати до зарплати можна жити. Тобто дуже мало людей задумуються над якимось таким, знаєте, от злетом, що можна вийти на інший рівень, можна відчути себе більш щасливим, можна зробити, зрештою, для тої нашої країни, для цього нашого народу, щось значно більше, ніж ми робимо просто на своєму такому рутинному робочому місці. І для цього я стараюся ділитися тим, що я напрацював. Я проводжу такі тренінги, ви можете знайти на Фейсбуці, є сторінка, яка називається «Моя персональна бізнес-модель». І тут вже «Моя персональна бізнес-модель». І говорячи вже про бізнес-модель, ми входимо, власне, у суть вашого питання про певні інструменти. Про те, що, звичайно, що слухати поклик свого серця, молитися, роздумувати, це все дуже важливо, але коли ми говоримо про такі прагматичні речі, як побудова кар'єри, знаходження професії, прогрес у цій професії, очевидно, нам потрібні якісь такі, окрім загального духовного керівництва, потрібні дуже чіткі, зрозумілі інструменти, які ми можемо використати. І, власне, на цьому тренінгу я на основі різноманітної західної літератури, яка є дуже широка на цю тему, тому що в західному світі, на відміну від нас, цим люди займаються вже десятками років, є величезний ринок, величезний попит на ці речі. Розроблено багато різних методик, методологій, деякі з них для нас відповідні для нашого контексту, деякі є дуже далекими, їх треба адаптовувати, що я намагаюся робити до нашого контексту. Але так чи інакше є ціла низка вправ, вправ, зав'язаних на певному самоаналізі, на певному обговоренні в групах, обговоренні з людьми, які вас добре знають, спільному такому мозковому штурму, пошуку якихось розв'язків і рішень. І врешті оволодіння певними такими класичними інструментами зі сфери менеджменту, бізнесу, які допомагають великим компаніям будувати свій бізнес, які допомагають багатьом малим підприємцям на Заході будувати якісь свої успішні проекти. І я думаю, що немає жодної причини, чому те саме не може допомагати і в нас. Хоча очевидно, що в нас економічна ситуація важка і все інше, але тим не менше ми можемо переймати кращі світові практики і застосовувати їх до себе. Тому, якщо вам буде цікаво, існує література на цю тему, існує тренінг «Моя персональна бізнес-модель», звертайтеся чи до мене, чи до інших тренерів, які в Україні займаються схожими речами, і ми будемо раді вам допомогти.
Ну, ми, напевно, скажемо нашим слухачам, що бізнес-модель – це не тільки бізнес, так, в такому прямому розумінні, щоб не лякалися, що так. Це для якоїсь певної верстви людей.
Тут треба, ну, це, власне, що я це сказав, ніби, що ми тут говоримо про певні інструменти, напрацьовані у світовому досвіді. І ця назва «бізнес-модель» абсолютно не означає, що тут йдеться лише там про заробляння грошей чи про якісь такі зовсім меркантильні речі. Будь-яка річ є бізнесом. Якщо ви задумали якийсь харитативний проєкт, ну, бізнесом в цьому розумінні, який зараз ми в нього вкладаємо, англійською мовою слово «бізнес» означає просто занятість, те, що ми робимо, чим ми, діло, якесь певне діло, яким справа. Ми зайняті, справа. І якщо ви задумали якийсь харитативний проєкт, чи, ну не знаю, відремонтувати храм, так, це теж, ви на цьому нічого не заробляєте, але це є проєкт, який потребує... Як то кажуть в народі, він мусить мати руки, ноги і голову. Тобто він мусить мати всі частини, які є необхідні для його успіху. І фінансування, і людей, які цим будуть займатися, і хто буде працювати з інформацією, і хто буде залучати волонтерів. А це все є ідентичні процеси, чи вони відбуваються в бізнес-гігантах, чи, чи їх роблять якісь церковні невеличкі структури, установи, чи волонтерські гуртки, немає значення, процеси є дуже схожі. І їх, власне, ми вивчаємо.
Ну, насправді, дуже багато потрібно навчатися, так? Навіть для роботи, яка не пов'язана з великими впливами. І от мене запитання, а як співвідноситься, от, для християнина, наприклад, так, робота і кількість часу для навчання? І наскільки це важливо і як воно повинно бути?
Ну, я думаю, що чи для християнина, чи не для християнина, якщо людина хоче розвиватися у суспільстві, вона повинна розвиватися перед Богом, перед собою і перед суспільством. Вона повинна вкладати в це свій час. Очевидно, що це не означає, що ми повинні занедбати якісь безпосередні обов'язки і сидіти в книжках постійно, там щось шукати, чи якісь тренінги безконечно в інтернеті купляти чи відвідувати. Це інша крайність, але абсолютної більшості людей ця крайність не загрожує. У нас, навпаки, немає культури навчання. І ну, для християн тим більше. Ми ж, як християни, знаємо, що треба кожен день молитися, треба кожен день читати Святе Письмо. А читання Святого Письма в Біблії не один раз називається, власне, поученням. Так, оцей блаженний, що кожен, що закон Господній в його устах кожен день, і він в ньому повчається день і ніч. Так? То ми, християни, маємо повчатися в законі Господньому, тобто осмислювати Боже Слово, осмислювати духовні речі, молитися. І від цього легко також переходити і до саморозвитку, до пошуку якихось нових методів. Як мені щось не вдається, значить треба щось навчитися, щось змінити, оновити, можливо, здобути додаткову кваліфікацію, можливо, вивчити мову, можливо, щось інше. І цей розвиток, він допомагає також людині постійно чутися мобілізованою і енергійною, молодою, незалежно від віку. Ви знаєте, що навіть є таке, що радять старшим людям, наприклад, вивчати мови, не для того, щоб навчитися мови, а для того, щоб розвивати мозок і уникати там потенційної хворіб.
Створювати нові нейронні зв'язки в голові.
Абсолютно. І це в сьогоднішньому світі є настільки ідеальні умови для цього. YouTube, купа каналів, купа онлайн-платформ, де можна або безкоштовно, або за якісь копійки кращих професіоналів, кращих професорів Гарвардів, Оксфордів і так далі слухати просто в себе, сидячи на дивані вдома. Це гріх цим не скористатися.
І, напевно, в такий час, коли людина або шукає роботу, так, або коли якась криза так настає, то це час дуже гарний, тільки основне знайти ту внутрішню той ресурс, мотивацію, себе підстьогнути.
А тут важливо почати. Тут важливо почати і зробити собі якийсь покроковий план, від якого не відходити. Нехай він не буде максималістичним, нехай він буде хоч невеличким, але тим не менше засмакувати цього і запускати його в життя зразу. Що навчився, зразу застосовувати. Це дуже допомагає.
А тут ще таке в мене питання. От така дилема. От, якщо в якийсь період професійного життя людина думає, чи шукати щось геть нове, бо вже так ніби стіна, чи удосконалюватись там, де є?
Ну, я думаю, що на таке питання неможливо відповісти загально і абстрактно. Це питання для внутрішнього і духовного, і практичного вирішення кожної людини. Єдине, що тут варто порекомендувати, це те, що не кидатися в крайності, бо завжди, знаєте, ми, ну, наше життя є обмежене, наші ресурси є обмежені. Якщо ми набудували певні компетенції, певну вже репутацію собі в якійсь сфері, ну, напевно, стрибати, скажімо, в зрілому віці в якусь абсолютно іншу сферу, треба знати, куди ти стрибаєш. Хіба що, ну, там, де ти є, вже є дійсно нестерпно, це просто виймає з тебе душу, і ти не можеш там бути, і ти мусиш кудись перейти. Я це розумію. Але загалом, на Заході сьогодні люди сміливо міняють сфери діяльності. І 2-3 рази за життя. Ну, для цього треба мати доволі таку, скажімо, розвинуту і стабільну економіку, і не всім це можливо. Але в нас, очевидно, зовсім інша ситуація. Так? Ну, тут важливо розуміти, що основним ресурсом нашим є не там якісь засоби виробництва, якими ми володіємо, там майно, якась фірма, яку ми маємо, чи там, я не знаю, транспорт і так далі. Основним нашим ресурсом є ми самі. Тобто наша пасіонарність до чогось, наше бажання щось робити, і наш досвід, і наше вміння щось робити. І принаймні, коли люди міняють сферу діяльності, чи шукають росту у тій сфері, в якій вони зараз є, це, власне, є той момент, який вимагає максимальної мобілізації тих сил, які ми маємо у собі. Нашого досвіду, наших вмінь, наших навиків, природних різних схильностей. І так далі, зібрати це все в кулак і тоді креативно подивитися, до чого це можна застосувати. Якщо я не хочу вже займатися тим, чим я займався дотепер, ну, умовно кажучи, людина займалася письмовими перекладами, і вона хоче змінити рід діяльності, ну, вона перекладала з якоїсь мови, там, припустимо, з англійської, так? Напевно, вона може стати також і викладачем англійської, або замість письмових перекладів зайнятися озвучкою фільмів. Так. Ну, я так зараз кидаю приклади.
Щоб суміжні, було... тобто де можна застосувати, власне, цю діяльність? Так, тобто не кардинально міняти.
Спеціалістом, добрим англійським філологом, працюючи 20 років чи 15, потім перекинутися і стати айтішником, як зараз дуже модно, так? Ну, всі в айті не підуть. Або стати, я не знаю, бухгалтером. Ну, можливо, хтось це хоче. Якщо це обдумане рішення, воно абсолютно має право на життя. Але тут треба дивитися, власне, яким ресурсом я володію, чи можу я щось зробити в цій новій професії, чи буду я сам задоволений.
І в мене тут так на цю тему ще таке питання про відповідальність. От іноді в молодості, так, коли, наприклад, здобув якусь спеціальність і відчуваєш, що це, ну, воно, так, скажімо. Але, ну, бачиш, що цією спеціальністю гроші не заробиш, так? І йдеш в щось інше. І начебто все життя, ну, і кошти є, так, і ніби становище, але оце внутрішнє, так, в серці говорить щось, ну, не моє це покликання, так? Не виконую я оцей Божий талант, який мені Бог дав, так? Не розвиваю його. А вже десь якомусь віці, зрілому, розумію, це було воно, а йшов не тим шляхом.
Ну, бачите, тут, знову ж таки, це питання дуже персональне, на яке неможливо відповісти абстрактно. Тут при виборі базового шляху треба, очевидно, брати до уваги, якщо ми християни, також, що Бог хоче від нас. Але тут дуже важливо розуміти, бо багато людей з цим мучиться. І, на жаль, у нас також і церковна культура така, що вона часто сприяє цьому. Такому трошечки мазохізму такому, знаєте, що от Бог від тебе хоче, всупереч того, чи ти хочеш, чи ти можеш, чи ти до цього розположений, маєш до цього задатки. От якщо ти цим шляхом не підеш, все решта з твого життя буде, ну, вибачте, проклятим і політичке реберть. Ні, Бог дає нам свободу. І я вірю в численні покликання. Тобто, якщо людина, можливо, людина була до чогось покликана, можливо, в неї не знайшлося на це сил, можливо, склалися обставини. Я не думаю, що така людина, знаєте, що тут не треба мислити в категоріях такого, знаєте, потяга, який їде, от доїхав до роздоріжжя, і він мав поїхати вліво, і там було б все добре, а він поїхав вправо, і він вже рухається до прірви. Ну, на щастя, Бог нашого життя так не влаштовує. Я думаю, що навіть якщо ми в чомусь розминаємося із якимись своїми, ну, такими ідеалами первинними, нас в житті, ну, хіба що це вже якийсь дуже такий, знаєте, ну, великий, просто свідомий гріх, коли людина от просто відходить від будь-яких принципів. Але якщо це отакий справді щирий пошук, коли людина дійсно не знає і не впевнена, і так далі, треба рухатися шляхом. Бог проведе, і Бог ще не один раз нам зробить в житті таку розвилку, яка виведе нас на правильну дорогу. Якщо ми там неправильно повернули, може бути наступний поворот. Тут головне не впадати в розпач. І крім того, ще мушу зауважити таку річ, що ми живемо справді в такому світі, де ми мусимо рахуватися і з економічною реальністю, і соціальною, на нас відповідальність за сім'ї, за дітей. Якщо ми не працюємо прямо по роботі, не виконуємо свою християнську місію, ніхто нам не забороняє виконувати її в якихось інших волонтерських проєктах, християнських, не знаю, парафіяльних, суспільних. У нас маса зараз потреби в суспільстві. Ми пережили цей спалах волонтерства на початку війни, і він потрібен і далі, він не повинен згасати. Тому що на цьому також західний світ стоїть, що так як люди людям допоможуть, так ніколи держава не допоможе людям. І, наприклад, американська культура суспільна, вона стоїть на двох стовпах. На культурі волонтерства, коли люди прості, звичні, ну, звичайні люди, які не мають величезних статків, вони виходять в будний, в якийсь свій вихідний день чи щось допомагати якимось церковним проєктам чи громадським проєктам, чи перекрити якийсь дах, який там тече в якомусь притулку для безхатченків і інші речі. Це абсолютно нормальна річ у Сполучених Штатах. А другий стовп, на яких це суспільство тримається, це культура культура фінансової підтримки неприбуткових проєктів, університетів, церков, благодійних організацій. Знову ж таки, і багаті люди, і бідні дають на це кошти. І це набагато продуктивніше, як показує досвід, ніж така, скажімо, трохи соціалістична європейська система, де взагалі благодійність не є в культурі, тому що є держава, яка зобов'язана за це все подбати. Тобто є державна бюрократія, яка буде давати кошти там на школи, на інші речі, тому тоді вже мільйонери там і звичайні люди нічого не жертвують. І це є погано. Я би не хотів, щоб Україна пішла таким шляхом. Я думаю, що набагато краще, коли люди дбають про людей, ніж якась абстрактна державна бюрократія цим займається.
Дякую. Ну, насправді не всі хочуть чи розуміють, що крім роботи, так, є ще, може бути така діяльність, де можна себе реалізувати. І більшість так живуть, що робота визначає, так, людину. І раптово немає роботи, втрата взагалі, ну, себе, так, свого стержня життєвого. От як жити так, щоб ця робота, ну, не визначала нас?
Так, ну тут складно давати, знаєте, рецепти, тому що люди є в дуже різних ситуаціях. Я, як працівник університету, я маю більше можливостей на, скажімо так, диверсифікування своїх різних занять. Так? Це завжди добре диверсифікувати. Хтось, хто працює на конвеєрі або на будівництві, він має набагато менше таких можливостей. Тому я би тут не хотів, так, знаєте, давати якихось загальних порад, бо це не є просто. насправді. Але загалом ну, треба прагнути до того, щоб, по-перше, не кидатися повністю в роботу так, якби, знаєте, нічого більше не існувало. Такий кар'єризм, який ми часто бачимо там в голівудських фільмах чи навіть в європейському кінематографі, він дуже відображений, коли людина просто занедбує сім'ю, занедбує дітей, занедбує суспільні зв'язки, бо вона або заробляє гроші, або ще частіше будує кар'єру. Ну, це хибний підхід, тому що це все може закінчитися, а людина має жити різнобічним, повним життям. Вона має мати сім'ю, ну, чи якщо це її вибір, має мати близьких, любих людей, має мати друзів, має мати відпочинок, якісь хобі, по можливості мінімальні, і працювати на роботі. І про це все, ну, це треба старатися збалансовувати, наскільки це можливо, при тому, що, очевидно, в нашому суспільстві, в нашій економічній ситуації це дуже складно. І в будь-якому разі, якщо людина втратила все, опинилася біля розбитого корита, то, напевно, це той випадок, коли також треба, який треба використати для якогось певного війна, заплисти далі. Тобто в жодному випадку не попадати в розпач, не піддаватися депресії, як би це не було важко, а шукати нове. Завжди можна щось знайти.
Завжди можна щось знайти. А от знати, чого ти точно конкретно хочеш, так, мати такий, ну, я не знаю, імпульс, це природньо, це дуже просто, це кожен має знати, бо з дитинства кажуть, ти повинен знати, ким ти маєш стати. Чи це вимагає певних зусиль?
Абсолютно ні. Якраз психологи говорять, які серйозно досліджували це питання, говорять, що знати себе і знати отак дійсно масштабно, твердо, чого ти хочеш від життя, мати якийсь такий стратегічний план життя, це є дуже кропітке і дуже рідкісне психологічне досягнення, яке мають далеко не всі люди. І яке, може, і потрібно далеко не всім. Є безліч людей, які щасливі просто працювати з дня на день, приносити в сім'ю кошти і жити сімейним життям, дружним життям, суспільним життям, насолоджуючись цим. Тобто не зав'язуючи свою самоідентичність на професійній діяльності. Але ті, хто все-таки має такі ідеали, хоче на роботі своєю працею чи своїми якимись проектами виконувати свою місію, християнську місію життя, він повинен працювати над тим, щоб, так би мовити, вибудувати це все в один ряд. Оці речі, про які ми дотепер говорили, що я люблю, що приносить мені задоволення, від чого я окрилений, так, маю цей драйв, що би я хотів робити, що би я хотів в світі змінити, для чого, для яких людей, чи для яких цілей мені я найбільше мотивований працювати. Оці всі речі треба збирати в певну мозаїку, в певну картину, і тільки отака кропітка праця і осмислене передумування свого життєвого досвіду дасть можливість побудувати якусь таку цілісний підхід до праці, який буде і приносити задоволення духовне, і дозволить самореалізуватися, і також мати свій, скажімо так, матеріальний стан на якомусь більш-менш прийнятному для нас рівні.
Ну, це так може бути якоюсь певною мотивацією в час кризи, наприклад, сісти так і записати, а що я до того так зробив, які мої навики, що я можу, бо іноді здається, ну, все, нічого не було.
Так, насправді це дуже поширене явище, бо нас часто знецінює середовище, оточення може нас знецінювати, нас може знецінювати власні досвіди невдач, і нам здається, що от все так погано. І тут є така простенька вправа, яку ми навіть на тренінгу не один раз робимо. Просто візьміть чистий листок паперу, розірвіть його хоча б на 4 рівних частини, і напишіть 4 ролі в житті, які ви виконуєте. Ну, наприклад, я є там батьком, чоловік, я є викладач, я є бізнес-тренер, і там четвертий я ще там хтось є. перекладач чи дослідник чогось, ну так далі. І тоді напишіть під цією основною ролью, напишіть свої досягнення в цій сфері. Напишіть основні ресурси, які ви в цій сфері маєте. Щогось ви маєте диплом, щогось ви маєте досвід, щогось ви маєте велику мережу контактів. І от коли ви це напишете, ви побачите самі, знаєте, що насправді не є все так зле. У вас є багато всього. Ви за роки життя акумулювали великий капітал, який просто треба, в який треба вірити, який треба пускати в обіг, так як ці притчі про таланти. Не закопувати в землю, а орудувати ними.
Дякую. І в нас уже залишається менше 2 хвилин. От, і я би хотіла ще запитати так коротко, може, а як от жити з християнськими цінностями в такому індивідуалістичному десь середовищі на роботі? Часто ми з цим трапляємось, у нас не в кожного християнське середовище.
Звісно, так, але, ну, знаєте, таке колись таку легенду чи бувальщину розказували, як священник втікав під час війни лісом десь з якогось концтабору, і він був практично роздітий, так? І коли він прибіг до якогось потічка і питає, як то через той потічок перебратися, то чоловік, який його зустрів, каже: «Отче, то прошу туди пройти». І він каже: «Ну, як ви мене знали, що я отець?» Каже: «Ну, бо вас видно», так? Ну, це, напевно, відповідь. Якщо ми християни, то це ж не полягає в тому, що ми там голосно і довго молимося перед їжею в їдальні, на роботі чи ще в чомусь, а в тому, що ми ставимося до інших людей, і що в нас десь на лиці має бути написано, що ми принаймні нормальні люди.
Та, дякую. Ну, ми вже на завершення. Таке, напевно, останнє слово до наших слухачів, ну, якесь таке, не знаю, мотивація до першого кроку.
От цей тренінг, який я проводжу, називається «Люби, що робиш, і роби, що любиш». От я хочу вам побажати, щоб ви знайшли те, що ви любите, і могли тим займатися. Вірте в себе, розвивайтеся, і обов'язково все у вас вийде.
Дякую. А я ще хочу сказати, от прочитала слова Терези Вільської, що любов перетворює роботу на відпочинок. От, і це десь в тому ключі. Дякую вам, пане Тарасе, за розмову, за те, що ви долучилися до нас. Шановні слухачі, нагадую, що з нами був Тарас Тимо, і говорили ми про те, як шукати себе у професійній діяльності. З вами була Оксана Семенець. Почуємося. Слава Ісусу Христу!